Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. SAD uvele nove sankcije Miloradu Dodiku. U jednom danu gotovo dvostručen broj zaraženih koronavirusom u Srbiji, slična situacija i u Hrvatskoj. Disciplinski postupak protiv policajaca koji su pevali o Srebrenici u Priboju. Policija Srbije nastavlja potragu za nestalim Splićaninom. Nastavljeni žestoki sukobi u Almati, u najvećem gradu Kazahstana, zapaljeno sedište gradonačelnika. U ovoj emisiji još možete čuti. Europska unija oštro reaguje na odluku vlade Srbije da produži dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima. Među rizicima je, prema rečima građanske aktivistkinje Dine Bajrans-Pahić, i proces evropskih integracija i vizni režim za EU.
Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj. Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore.
O spornim nazivima škola u BiH, tako jedna osnovna škola u Sarajevu nosi ime Mustafe Busolađića, koji je podržavao naciste i progon Jevreja, aktivistkinja Jasmin Kadrino.
Sistem zna da je škola najlakši prostor za manipuliranje, indoktrinacija, totalna ideologija. A još imamo sad ovdje u Duplanu, imamo i religiju.
Porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu.
Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, a onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana. Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju, da im bude eto nekako drago, i Boga mi im je bilo drago.
Poslušajte profesora Aleksa Sigala sa Urbanskog instituta Afrike za istraživanje zdravlja, koji kaže da bi zaraza omikron varijantom virusa mogla poboljšati imunitet na prethodni delta soj.
Proučavali smo imunitet na delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci Američkog ministarstva financija da proširi listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider vodeće partije u entitetu Republika Srpska, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Kako se navodi, sankcije su uvode i alternativnoj televiziji iz Banja Luke zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom, kao i samom Dodiku. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Iz Kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva financija SAD se navodi da se današnja mjera zasniva na posvećenosti Bajdenove administracije, pozivanju na odgovornost onih koji između ostalo podrivaju stabilnost regije Zapadnog Balkana korupcijom i prijetnjama po dugogodišnje mirovne sporazume. Dodik podriva institucije BiH pozivanjem na oduzimanje državnih nadležnosti i pokretanjem procesa stvaranja paralelnih institucija u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Šta više, Dodik je koristio i koristi svoj službeni položaj u BiH za gomilanje ličnog bogatstva, ucjenjivanjem, podmićivanjem i ostalim oblicima korupcije, ističe se u odluci. Dodaje se da Dodikova etnonacionalistička retorika podjela odražava njegova nastojanja da promoviše ove političke ciljeve i odvuče pažnju od njegovih koruptivnih aktivnosti. Kumulativno sve ove aktivnosti predstavljaju prijetnju stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i podrivaju Dejtonski mirovni sporazum, što predstavlja rizik šire regionalne nestabilnosti. Sjedinjene Države će bez oklijevanja djelovati protiv onih koji se bave korupcijom, destabilizacijom i podjelama na račun svojih građana, kao i protiv onih koji omogućavaju ili pomažu ovakvo ponašanje, ističe se. Ministarstvo financija SAD-a je 17. januara 2017. u skladu sa izvršnom uredbom stavilo Dodika na listu zbog aktivnog opstruiranja ili postojanja značajnog rizika aktivnog aktivnog opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnje mjere nadovezuju se na ovo nasljeđe, a usmjerene su na njegovo kontinuirano destabilizirajuće djelovanje u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i njegovu zloupotrebu službenog položaja s ciljem učestvovanja u širokoj rasprostranjenoj korupciji koja podriva državne institucije u Bosni i Hercegovini. Ističe se da Dodik također otvoreno poziva i već djeluje u tom smjeru na jednostrani prenos državnih nadležnosti sa državnog nivoa na Republiku Srpsku, jedan od dva entiteta koji čine BiH zajedno sa Brčko distriktom. Dodik se također javno protivi visokom predstavniku BiH kojeg je imenovala međunarodna zajednica, kao i sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pored toga, Dodik javno ponižava ostale etničke i vjerske skupine u BiH, produbljujući podjele i politički ćorsokak, dodaje se. Jedan primjer njegovog koruptivnog djelovanja je da Dodik svojim bliskim poslovnim saradnicima direktno je obezbijedio ugovore s vladom i monopol u Republici Srpskoj, ističe se. Prihode od korupcije Dodik koristi, kako se navodi, za podmićivanje i dodatne koruptivne aktivnosti s ciljem promovisanja ličnih interesa na račun građana u Republici Srpskoj. Alternativna televizija Banja Luka, medijska kuća sa sjedištem u Banja Luci, u privatnom vlasništvu je kompanije koja je usko povezana sa Dodikovom porodicom. Međutim, sam Dodik iza scene lično kontroliše ATV, na primjer tražeći da on lično odobri medijske priče koje se odnose na politički osjetljive teme. Dodik je kupio ATV da bi svjesno i izričito promovisao sopstvenu agendu koja uključuje njegove napore da ocrni ostale političke ličnosti, da poboljša svoj javni imidž i promoviše svoje lične i političke ciljeve. Ističe se. Kao rezultat današnjeg djelovanja, sva imovina i prava na imovinu pojedinca i subjekta koji su navedeni, a koji se nalaze u SAD-u ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin SAD-a, blokirani su i moraju biti prijavljeni kancelariji. Pored toga, svi subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba u iznosu od 50% ili više, također su blokirani. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a objavilo je i da su na listu stavljeni bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i predsjednik Pokreta demokratske akcije i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić zbog njihove uključenosti u značajne koruptivne aktivnosti. Ovim stavljanjem na listu Tegeltiji i Kukiću onemogućava se ulazak u SAD. Kako se navodi, svojim djelovanjem oni su podrivali vladavinu zakona i povjerenje javnosti u demokratske institucije vlasti i javne procese, te mir i prosperitet za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A evo šta o sankcijama kao političkom instrumentu kaže za naš program Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije.
Važna stvar o sankcijama jeste da su one neophodne za rješenje, ali nisu dovoljne same po sebi. U ovom momentu sankcije protiv Dodika neće imati neposredni efekat, ali su važne jer stvaraju prostor u kojem rješenje može biti pronađeno. Vidjeli smo članove evropskih vlada kako govore u korist sankcijama, pre svega Njemačka. I to je važno, naravno, zbog liderske uloge u Europskoj uniji. Važno je jer se radi o velikoj državi sa mnogo ekonomskog interesa i mnogo veza sa Zapadnim Balkanom. Nisam računao, ali mislim da među EU članicama nema konsenzusa za usvajanje sankcija. Sankcije. Odluka da se uvedu sankcije Dodiku zahtevala bi potrebnu većinu, što je u Europskoj komisiji poznato kao QMV situacija. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Ne mislim da su brojevi tu. Tako da je moj savjet Njemačkoj, naročito Austriji, gdje znamo da Dodik ima imovinu, da uvedu jednostrane sankcije. Članice Europske unije mogu također uvoditi svoje sankcije, nacionalne sankcije. I ne vidim zašto bi Njemačka i Austrija trebale da čekaju ostale. Mogu to da urade i same. I to bi verovatno bio veoma značajan korak. Simbolički, politički, ali u slučaju Austrije praktično za Dodika i njegove saradnike.
Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u intervju za naš program. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. U regionalnom programu o pandemiji u Srbiji, Hrvatskoj i celom svetu. Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je gotovo utrostručen u 48 sati, a slike dočeka nove godine sa trgova u Srbiji zamenile su one sa redovima ispred COVID ambulanti. Više detalja Mila Đurđević.
Sa 2765 novoinficiranih koronavirusom, koliko je u Srbiji zabeleženo 3. januara, broj potvrđenih slučajeva dva dana kasnije skočio je na 7488, gotovo tri puta više, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije. Pet dana posle masovnih proslava na trgovima u gradovima širom Srbije, redovi ispred COVID ambulanti. Do sada niko iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije niti zvaničnika nije u javnosti komentarisao porast broja zaraženih, a pitanja Radija Slobodna Evropa upućena članovima kriznog štaba da li se razmatraju nove mere i kada je planirana naredna sednica, ostala su bez odgovora. Slavica Plavšić, doktorka za plućne bolesti i članica Ujedinjeni protiv COVID-a, udruženja lekara i medicinskih radnika koji su nezadovoljni odgovorom države na pandemiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je porast broja slučajeva bio očekivan.
Ovo je sasvim očekivan, nikakvo iznenađenje nije ovoliki broj novootkrivenih zaraženih, na sreću svi bolesni ali su zaraženi.
Ovo udruženje je u više navrata upozoravalo da je neophodno uvesti restriktivnije epidemiološke mere, te da zbog širenja novog soja omikron koronavirusa nije bilo vreme za organizovanje masovnih proslava nove godine.
Nikako nije znao da se dozvoli tako nešto. Naprotiv, trebalo da mi odavno budemo u lockdownu kao što je većina zemalja zapadne Evrope, jer se maksimalno odgovorno i civilizovano ponašamo u odnosu na preteći omikron soj koji je već stigao u Srbiju i sada puknuo kao požar i očekujem da će brojevi rasti i dalje.
U vreme kada se u Srbiji masovno slavilo na trgovima, brojni gradovi u regionu i Evropi otkazali su javne proslave. U strahu od novog visoko prenosivog omikron soja, Svetska zdravstvena organizacija u više navrata upozoravala na ozbiljnost novog soja virusa i očekivan porast broja zaraženih širom sveta, a uoči praznika pozvala je ljude da otkažu svoje planove za odmor kako bi zaštitili javno zdravlje. Bolji je otkazan događaj nego ukinut život, rekao je 21. decembra prošle godine direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uoči božićnih praznika između 24. i 26. decembra otkazano je više od 7000 letova, a mnoge evropske države uvele su strožije mere sa rekordnim brojem novih slučajeva inficiranih usled omikron soja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U Hrvatskoj je zabeleženo više od 8.500 novih slučajeva zaraze COVID-19 u posljednja 24 sata, najviše do sada od početka pandemije. Najveće brojke su u Srednjoj Dalmaciji i Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Peti val korone je tu, spojio se sa četvrtim valom i broj novo zaraženih danas od 8.587 za 60% je veći nego broj novih slučajeva dan ranije. Povećani broj oboljelih kombinacija je pojačanih druženja za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i izrazite prisutnosti omikrona. Cijepiva ima i više nego dovoljno, što je pogotovo važno za one starije od 60. Cijepite se, poručuje sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
Svaki četvrti naš sugrađanin koji je stariji od 65 godina, nažalost, još nije cijepljen. Među njima je čak 180 tisuća koji nisu primili niti jednu dozu, a 37 tisuća ih je primilo samo jednu dozu. Dakle, oni su u riziku od teškog oboljenja, a to treba spriječiti cijepljenje.
Najviše novo zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Zagrebu, 1832, odnosno 1828 novih slučajeva, ali po broju novo zaraženih visoko su i ostale jadranske županije. Ravnatelj Splitskog kliničkog bolničkog centra Julije Meštrović izvijestio je da su u njegovoj bolnici hospitalizirane 194 osobe, od toga čak petinu najteže oboljelih koji su priključeni na respiratore.
Među onima koji su na respiratoru, 83% je necijepljenih, a 17% cijepljenih. Kad usporedite to s brojem cijepljenih i necijepljenih u općoj populaciji, onda je potpuno jasno koliko su necijepljeni pacijenti ugroženi.
U Hrvatskoj je ukupno 63,3% odraslih cijepljeno sa dvije doze, a trećom 16%. Očekuje se da će povećani broj novooboljelih dovesti ubrzo do povećanog pritiska na bolnički sustav. Usprkos rekordnom broju novooboljelih, donošenje novih strožih mjera još nije na dnevnom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O epidemiološkoj situaciji u svetu. U prvim danima nove godine SAD, nekoliko evropskih zemalja i Japan su zabeležile rekordno visoke stope zaraze koronavirusom. Izrael nudi četvrtu dozu vakcine protiv COVID-19 osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju, a pojedina istraživanja pokazuju da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu Delta. Pripremila Gordana Ćosić.
Za nedelju dana Sjedinjene Države su zabeležile preko 2,7 miliona novih slučajeva i više od 9.000 novih smrtnih slučajeva i tako premašile rekord postavljen u prvoj nedelji 2021. godine. U međuvremenu nekoliko evropskih zemalja također je zabeležilo rekordne infekcije COVID-om. U Engleskoj je broj slučajeva od početka pandemije premašio 13 miliona. U Izraelu razmatraju da ponude četvrtu dozu vakcine protiv COVID-a osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju. Očekuje se da će i u Izraelu dnevni broj slučajeva dostići rekordne vrednosti u naredne tri nedelje. U Južnoj Africi nacionalni podaci pokazuju smanjenje broja infekcije za oko 30% u posljednjoj nedelji prethodne godine. U međuvremenu je ukinut noćni policijski čas i zabrana kretanja ljudi. Istraživanja južnoafričkih naučnika sugerišu da bi Omikron mogao da zameni delta varijantu koronavirusa, jer infekcija novom varijantom jača imunitet na onu stariju varijantu. Studija je obuhvatila samo malu grupu ljudi i nije bila recenzirana, ali je otkrila da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu delta. Profesor Alex Sigal sa Instituta za istraživanje zdravlja Afrike u Durbanu vodio je studiju.
So we looked at immunity.
Proučavali smo imunitet na delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom. I ovo nam verovatno govori da će omikron izbaciti deltu, a to može biti važno, posebno ako omikron izaziva manje tešku bolest.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije između ostalog možete čuti priču o porodici Jašarević iz Mostara koja je vratila dve ikone koje su nestale u ratu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o spornim nazivima škola u BiH. Pre toga o odluci vlade Crne Gore da za još godinu dana produži spornu dodjelu ekonomskog državljanstva, zbog čega je oštro reagovala Evropska unija, upozoravajući na moguće rizike pranja novca, utaje poreza i finansiranje terorizma. Produženje šeme za dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima dovodi u rizik i vizni režim koji Crna Gora ima sa Evropskom unijom. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija žali zbog odluke vlade Crne Gore da produži program ekonomskog državljanstva za još jednu godinu, navodi se u odgovoru portparolke Ane Pisonero na upit Radija Slobodna Evropa. Takve šeme predstavljaju moguće rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i upliv organizovanog kriminala, navodi se u odgovoru Pisonero datom Radiju Slobodna Evropa, u kojem se napominje da će Evropska komisija nastaviti da pomno prati sprovođenje šeme sve dok ona ne bude ukinuta. Vlada Crne Gore je na elektronskoj sjednici održanoj 30. decembra donijela odluku da će biti produžen takozvani program za sticanje državljanstva posredstvom investicija za još jednu godinu, odnosno do kraja 2022. godine. Ovaj program u trajanju od 3 godine osmislila je i realizovala prethodna vlada Duška Markovića 2019. godine i podrazumijevala je dodjelu crnogorskog državljanstva strancima, odnosno investitorima koji u Crnu Goru ulože između 250 i 450 hiljada eura. Do kraja 2021. godine za crnogorski pasoš posredstvom investicija je bilo zainteresovano blizu 700 osoba i to najviše iz Rusije, Kine, Sjedinjenih Država i Libana. Do decembra 2021. godine dodijeljena su 233 ekonomska državljanstva, odnosno za 69 investitora i 164 članova porodica. O posljedicama nastavka sprovođenja dodjele ekonomskog državljanstva i u 2022. godini po Crnu Goru iz vladine Kancelarije za evropske integracije su podsjetili za Radio Slobodna Evropa da je u prethodnom periodu unutar Evropske unije takve šeme za sticanje državljanstva ili boravište iskoristilo preko 130.000 ljudi koji su u Evropsku uniju uložili preko 20 milijardi eura investicija. Neke članice Evropske unije nude državljanstvo, a neke boravište na svojim teritorijama u zamjenu za finansijski ulog. Međutim, iako ekonomski efekti ovih šema nisu zanemarljivi, za Crnu Goru kao najnapredniju državu kandidata za članstvo je od ključnog interesa da što prije isključi ovakav tip šeme iz opticaja, kako bi svela na minimum broj otvorenih pitanja sa Evropskom unijom, navodi se u odgovoru Kancelarije za evropske integracije. Komentarišući produžen rok za apliciranje za crnogorsko državljanstvo investitora i pored upozorenja Evropske unije, građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nastavlja prije svega bezbjednosni rizik po Crnu Goru, koja je, kako kaže, i bez ovoga nedovoljno otporna na organizovani kriminal. Našu državu izlažemo bezbjednosnom riziku, a posredno i Evropsku uniju, budući da kada kontroverznim investitorima damo crnogorski pasoš, oni više ne prolaze dubinske provjere za dobijanje vize za ulazak u Evropsku uniju, kaže Bajram-Spahić, konstatujući da je toga svjesna i crnogorska vlada.
Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore. Da li je vrijednostno orijentisana ka zapadu ili ka nerazvijenim demokracijama i autoritarnim režimima, imajući u vidu zemlje iz kojih je najveće interesovanje za crnogorskim pasošem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. Radi se o ikonama koje su sačuvali tokom rata. Jedna je pripadala Staroj pravoslavnoj crkvi, a druga Sabornoj crkvi. Obe su minirane i zapaljene u junu 1992. godine. Udaljene su oko 50 metara jedna od druge i nacionalni su spomenici u BiH. Stara pravoslavna crkva je iz prve polovine 15. veka i obnovljena je nakon rata u BiH. Saborna crkva iz 19. veka renovira se, a obnova je počela 2010. Tokom rata u BiH uništeno ili oštećeno više od 3000 verskih objekata, zabeležio Mirsad Behram.
Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, Mostarac Nedžad Jašarević ispunio je želju svog rahmetli oca Ramiza i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, uručio je dvije stare ikone, sačuvane još iz proteklog rata, spašene iz ruševina stare pravoslavne i saborne crkve, koje se nalaze u njihovom komšiluku u naselju Brankovac. Podsjećajući da se radilo o teškom ratnom vremenu, Nedžad priča kako se njegova porodica vratila u to naselje u porušenu kuću. Kako je došlo do pronalaska ikona koje su pripadale dvjema crkvama srušenim 1992. godine?
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara tog naselja i kao čovjeka iz policije. Obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli, negdje našli, mislim, ono, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Nedžadov otac Ramiz preuzeo je pronađene ikone i odlučio da ih sačuva.
A onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao i evo sačuvao do današnjih dana da obraduje tu pravoslavnu populaciju prilikom otvaranja te stare saborne crkve kada se obnovi.
Međutim, Nedžadov otac to nije dočekao. Umro je u augustu prošle godine. Pošto se datum otvaranja saborne crkve još ne nadzire, jer njena obnova još nije završena, porodica je odlučila da ikone preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom pretprazničkom okruženju i veselju, znači pred Novu godinu i sami Božić pravoslavni, znači pred Novu godinu, da im bude eto nekako drago i Boga mi im je bilo drago.
U Mostarskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne kriju radost što su ponovo dobili ikone za koje se vjerovalo da su nepovratno uništene. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je vrijednost ikona neprocjenjiva.
One su za nas nevjerovatne. Nevjerovatne iz razloga toga što, dakle, smo mislili do ovog momenta kada su nam vraćene te ikone da su one trajno izgubljene, odnosno da su uništene u rušenju saborne crkve.
Paroh Borovčanin podsjeća da su samo na ikonostasu saborne crkve bile 54 ikone, a ukupno ih je zajedno sa obližnjom starom pravoslavnom crkvom bilo oko 150. Sačuvano ih je oko 130, dok se za 30 ikona još ništa ne zna. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je čin porodice Jašarević još jedna potvrda uvijek prisutnih dobrokomšijskih odnosa u BiH.
Nas je ovdje, dakle u Mostaru, to nekako malo iznenadilo koliko su medijsku pažnju ovaj, pod navodnicima, normalan čin, koliko je pažnju izazvao, ali evo nadamo se da će izazvati neku drugu lančanu reakciju gdje će svi ljudi koji imaju nešto tuđe ili znaju bar neku informaciju pružiti, dakle, tu ruku i dati te informacije tim ljudima koji mogu da pomognu drugima.
Inače, iz Srpske pravoslavne crkve u Mostaru podsjećaju da je vanjska obnova saborne crkve, izvorno sagrađena u drugoj polovini 19. stoljeća, završena. Na redu su zahtjevni radovi unutrašnjeg uređenja hrama. Dinamika radova uslovljena je prilivom novca. Paroh Borovčanin kaže kako je potrebno još oko 1 000 000 eura do potpune rekonstrukcije crkve. Projekat obnove saborne crkve u Mostaru vrijedan je preko 4 000 000 eura. Najveći donator je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
O spornim nazivima škola u Bosni i Hercegovini. OEBS je krajem decembra upozorio da škole u ovoj zemlji dalje nose nazive po simpatizerima nacizma i osobama povezanim sa ovim režimom u toku Drugog svjetskog rata. U školama koje nose nazive po osobama povezanim sa fašističkim režimom kažu za Radio Slobodna Evropa da nisu mjerodavni za promjene naziva, dok u ministarstvima obrazovanja navode da se radi o osjetljivim temama. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Prije rata 90. godina osnovna škola u Goraždu nosila je naziv po Nikoli Tesli, jednom od najvećih svjetskih izumitelja i znanstvenika. Odlukama općinskog vijeća iz 1995. i godine poslije dobila je ime po Huseinu Efendi Džozi, koji je u Drugom svjetskom ratu bio imam Hanđar divizije jedne od vojnih jedinica NDH. Direktorica osnovne škole Halida Kurtović kaže da nema konkretnih inicijativa za promjenu naziva ove škole.
Mene nije poznato, nemam nikakvih ni pisanih tragova.
U nadležnom ministarstvu obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona nisu željeli razgovarati o školi nazvanoj po kontroverznom imamu Džozi. Dugogodišnji novinar iz Goražda, Slavko Klisura, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu vlada zavjet šutnje.
Zato što se samo u kuluarima prepričava, ali ono istiha da to nije odgovarajuće ime. Ta škola je nosila lijepo ime Nikola Tesla i ja ne znam kom je Nikola Tesla uopće smetao.
Škola u Goraždu nije jedina u Bosni i Hercegovini sa spornim nazivom. Oko 500 učenika u Sarajevu pohađa osnovnu školu Mustafa Busulađić, nazvanu po intelektualcu koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino.
Sistem zna da je škola najlakši prostor za manipuliranje, indoktrinacija, totalna ideologija. A još imamo sad ovdje uduplano, imamo i religiju.
U izvještaju misije OSCE-a u BiH objavljenom krajem prošle godine upozoreno je da školski nazivi i dalje služe kao sredstvo za obilježavanje teritorije. U saopćenju iz ove organizacije također navode da školski nazivi političarima služe za pokazivanje nadmoći.
Na taj način stvara se prostor da se učenici koji ne pripadaju većini osjećaju otuđeno ili uvrijeđeno.
Iz Ministarstva obrazovanja i znanosti BiH entiteta Federacija BiH tvrde da ulažu napore s ciljem ukidanja svih oblika diskriminacije, ali da nisu nadležni.
Implementacija zavisi isključivo od spremnosti nadležnih obrazovnih vlasti u kantonima da određene preporuke prihvate te ih provedu.
Na teritoriji entiteta Republika Srpska promijenjeni su nazivi škola po komandantima Vojske Republike Srpske. No u tom entitetu danas postoje 22 škole koje su imenovane po Svetom Savi, među njima je i osnovna škola u Zvorniku koju pohađa i dijete Hajrudina Okanovića.
Ne smeta mi što nosi neko i što poštuje neko svog sveca, ali da bude u obrazovanju to.
S druge strane, u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ne vide ništa sporno u ovom nazivu i u saopćenju navode da je on u skladu s pravilnikom o kriterijima za školske nazive.
Sveti Sava je poznati srpski prosvjetitelj i njegov značaj u školama u Republici Srpskoj se ističe kroz njegov doprinos podučavanju i učenju.
Prema izvještaju OSCE-a, do 2008. godine izmijenjeno je više od 40 spornih školskih naziva, no iz ove organizacije upozoravaju da su sporni nazivi i dalje prisutni u BH školama, kao i simboli koji se odnose na religiju, politiku i protekli rat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!